Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποκλεισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του γαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την...
Καλημέρα, να σε καλωσορίσουμε ξανά εδώ στον Φλάς.
Ναι, Μαριά, είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις. Ναι.
Γιατί?
Και που ξέρεις θα γίνει από εκεί πέρα τώρα.
Κλαίς την ώρα του γυρισμού που στην Δραχμή.
Τα καθήκια, οι χολύπτες, ας πούμε, το είχα βάλει τρίτο, μου το βάλανε πρώτο, έτσι, να το κάνουν. Κλαίω για την ώρα.
Κλαίς για την ώρα. Επαιτειώδες διάστημα ζήσαμε, ουσιαστικά μέσα στο σημείο μηδέν ξανά.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αυτά τα έχει. Πολλές φορές έχουν συμβεί αυτά, τι να κάνουμε.
Πολλές φορές έχουν συμβεί αυτά τα οποία ζούμε σήμερα.
Ναι ρε, αυτά είναι προβλέψιμη φάση της κρίσης, ας πούμε. Κάνει κύκλος και φτάνει σε αυτό το σημείο.
Προβλέψιμη πάντως, ένας ακροατής θυμίζει ένα απόσπασμα από το τελευταίο σου βιβλίο, το «Έτσι κάνουν όλες», που είχες πει, λέει, και ποιος θα κυβερνά, ο κανένας. Θα διαδηλώνεται όλοι μαζί ενάντια στον κανένα. Ένα εναλλακτικό αριστεροδεξιό τυπάρτι για το χαμένο πάρτι για τους χαμένους χορηγούς. Αυτή είναι μια πρόβλεψή μου με πιθανότητες 75%. Έτσι έγραφες, «Έτσι κάνουν όλες».
Βλέπεις λοιπόν, ό,τι είπαμε 75% θα φτάσουμε στη φάση του κανένα. Κανένας. Κυβερνησία. Είναι η πρώτη τελευταία ή η τελευταία φάση πριν την καταστροφή. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις, όταν η κοινωνία δεν έχει δυνάμεις να αντιδράσουν, ούτε επικοινωνικές ούτε πολιτικές, για να ανοίξουν ένα δρόμο καινούριο, να σταθεροποιηθούν κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η παράλυση πολιτική είναι η τελευταία φάση της πολιτικής κρίσης. Σε ποιον θα κάτσει? Έτσι δεν είναι?
Και τώρα από ό,τι φαίνεται κάθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όριο να αποδειχτεί το μοιραίο πρόσωπο?
Κοίταξε, θα ήταν τραγικό. Το λέω εγώ που έχω μια ιστορική και συναισθηματική σχέση με αυτόν τον κόσμο. Να του ανατεθεί από τα πράγματα. Ο μοιραίος ρόλος, ας πούμε, στην τελική φάση του ελληνικού δράματος. Ως μειόφιλε. Οι περιστάσεις πολλές φορές κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Η πανουργία της ιστορίας, ας πούμε, μπορεί να βάλει μια αριστερή δύναμη να συντριβεί και να συντρίψει στην τελευταία φάση της κρίσης. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή, φαντάσου, είναι ύβρις νέμεσης, έτσι δεν έχουμε πει από την αρχή, πριν 3 χρόνια εδώ. Το σύμπλεγμα ύβρις νέμεσης, δηλαδή αμήλικτη μηχανή, τιμωρητική μηχανή της ελληνικής τραγωδίας, κάνει στροφές, χτυπά οριζόντια. Τώρα χτύπησε τα δύο καθιερωμένα κόμματα, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται να πλήξει και τους άλλους αναδυόμενους στη σειρά πρωταγωνιστές. Η ύβρις, όπως ξέρεις, αφορά πάντα την αλαζονία, την εφορία, την αφροσύνη.
Και τη μη συνέστηση των ορίων.
Τη μη συνέστηση των ορίων, την τυφλότητα. Ναι, και στην ύβρη εμπεριέχεται και ο νόμος των ακούσεων συναπειών. Δηλαδή ο νόμος αντιστροφής του νοήματος. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Θες, ξέρω εγώ, να είσαι μια δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά οι περιστάσεις, και καμιά φορά η ίδια η ψήφος του λαού, έτσι, σου δίνει το μοιραίο ρόλο να διαχειριστείς μια χρεοκοπία, να σου φορτώσουν μια χρεοκοπία ενός ολόκληρου συστήματος και να γίνεις, ξέρω, καταλήτης για την έξοδο από την Ευρωζώνη. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, φώναζα τη λέξη μεθυσμένο καράβι, το θυμάσαι?
Πριν τις εκλογές του 2009, λίγο μετά.
Πριν τις εκλογές του 2009, είχα πει το μεθυσμένο καράβι. Δηλαδή, εκάστοτε νικητές, ή νομίζουν ότι είναι νικητές, θριαμβευτές, μοιάζουν με αυτό το μεθυσμένο πλήρωμα, το μεθυσμένο καράβι που θα μπει στο blog μου, το είδες έτσι.
Βέβαια.
Και με τον ωραίο πίνακα του Ιερώνυμου Μπος, το πλοίο των τρελών. Λοιπόν, μεθυσμένο καράβι είναι αυτό που τα πληρώματα αλλάζουν. Το πιωτό αλλάζει, το μεθύσι όμως, η αφροσύνη και ο πονοκέφαλος που τα συνοδεύουν είναι ίδια και χειρότερα. Γι' αυτό επαναλάβαμε από την αρχή της κρίσης τη φράση του Εσχύλου, όπως τους διώχνει κάνουν και αμέριμοι τραβούν για το
χαμό.
Διαδοχικά όλοι οι πρωταγωνιστές. Έτσι πάει. Αυτή είναι το δράμα όταν εξετυλίγεται, παίρνει αυτή τη μορφή πριν το τελικό στάδιο.
Καραμέλα χαρακτηρίζει ο κ. Τσίπρας το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ. Έτσι είπε χθες βράδυ.
Εντάξει,
καραμέλα που έχει λιώσει.
Μακάρι να ήταν έτσι, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Μα δεν είναι το θέμα το ευρώ ή η δραχμή. Είναι το θέμα ότι για μια σειρά λόγους η Ελλάδα δεν θα αντέξει αυτό το τράνταγμα. Δεν θα το αντέξει. Θα είναι πολύ οδυνηρή η στιγμή. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Έχει την αυταπάτη ότι κάτι υπάρχει, ένα κόλπο που θα κάνουμε, ας πούμε, και θα γλιτώσουμε από όλες τις δυσκολίες, από όλες τις περιπλοκές κλπ. Στην πραγματικότητα το ελληνικό δράμα προσεγγίζει τη φάση horror film, δηλαδή ταινία τρόμου, όπου δεν ξέρεις πως θα τελειώσει, αλλά οι πιθανότητες να τελειώσει πάρα πολύ άσχημα κορυφώνονται.
Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές που γράφεις στο κείμενο.
Είχα γράψει το πρόεδρε, διότι ο κόσμος μπορεί να μην τα λέω τώρα. Τα είπα πριν όταν ήταν να βγει ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν τα λέω τώρα επειδή τέλος πάντων υπάρχει ακυβερνησία και υπάρχει μια διάταξη πολιτική που δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Έτσι. Τα είπα τότε. Λέω, το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. Τώρα είμαστε την τρίτη φορά. Δηλαδή πριν τον γκρεμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και άνθρωπος ο Ρουμπίνι, αυτός ο άθλιος Ρουμπίνι, ο οποίος στοιχηματίζει διαρκώς στη δραχμή και στη χρεοκοπία της Ελλάδας, όπως και ο Σόρος, ο οποίος έχασε στοιχηματίζοντας την χρεοκοπία του ευρώ 20 δισεκατομμύρια πέρυσι, δηλαδή με ιταλικά ομόλογα, όλοι αυτοί λένε ότι το σμπαραλιασμένο ελληνικό τρένο βαδίζει κατευθείαν προς τον γκρεμό. Και το ερώτημα είναι ποιος θα παίξει το μοιραίο ρόλο του μεθυσμένου μηχανοδηγού στην τελική κατάρρευση, ας πούμε.
Και ποιος πρόχνει όμως το μηχανοδηγό?
Χρειαζόμαστε αντίθετα αυτή τη στιγμή, αλλά η κοινωνία πρέπει ήδη να το συναισθανθεί αυτό. Ένα οδηγό ο οποίος θα έχει φρόνηση, τόλμη, αποφασιστικότητα για να παρκάρει με ασφάλεια αυτό το τρένο, το πράγματι σμπαραλιασμένο ελληνικό τρένο, που δεν είναι το μοναδικό, είναι πολλά, σε ένα ευρωπαϊκό συνεργείο επισκευών και ανακαίνησης. Και αυτό θα δημιουργηθεί. Είναι έτοιμο να δημιουργηθεί. Έχω πει από την αρχή της κρίσης, όσοι το θυμάστε, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που πρέπει να αντέξουμε και να παρκάρουμε με ασφάλεια τη συντεταγμένη ελληνική χρεοκοπία στο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας, το ESM. Τότε το υπολόγιζα για το αρχές του 2013, ήταν στην αρχή η ιδρυτική του πράξη. Όμως τώρα οι Γερμανοί, για άλλους λόγους, φοβούμενοι ελληνική χρεοκοπία ή να σκάσουν οι τράπεζες οι ισπανικές, το φέρουν πιο κοντά. Και από ό,τι φαίνεται θα το επικυρώσει το γερμανικό κοινοβούλιο και το δικό μας, αν υπάρχει, που δεν βλέπω να υπάρχει, τον Ιούλιο του 2012. Άρα λοιπόν επισπεύδονται τα πράγματα και θα μπορούσαμε να παρκάρουμε με ασφάλεια την ελληνική χρεοκοπία, τη συντεταγμένη με ζώνη ασφαλείας του ευρώ, και εκεί ας πούμε να αναδιαρθρώσουμε για δεύτερο κύκλο το χρέος μας, σε δεύτερο κύκλο, πριν το κόψαμε 75% αφορούσε τις τράπεζες, τώρα μπορείς να κάνεις διαγραφή χρέους μερική και αναπρογραμματισμό του επίσημου χρέους, δηλαδή του χρέους που έχουμε προς τα κράτη της Ευρωζώνης, και εκεί επίσης να διευθετήσεις και τις υποχρεώσεις των ελληνικών τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να το βάλεις το πράγμα σε μια σειρά. Τρέχουν τα γεγονότα στην Ευρώπη, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει, διότι φοβούμαι ότι η ελληνική χρεοκοπία, η ελληνική καταστροφή λόγω βέβαιης ακυβερνησίας, προβοκάρει για την υπόθεση του Ολάν. Θα τεινάξουμε στον αέρα τη δυνατότητα του Ολάν, διότι θα αναγκαστεί από ανασφάλεια να κολλήσει τους Γερμανούς και επομένως να αναστείλει όλα αυτά που έλεγε περί επαναδιαπραγματεύσεων κλπ. Δηλαδή θα παίξουμε αυτό το μοιραίο ρόλο να ξαναενώσουμε τις πιο δυνάμεις, ας πούμε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανό ότι η Ελλάδα θα προβοκάρει την περίπτωση Ολάντ. Δεν θα μπορέσει ο Ολάντ να διαχειριστεί αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, τι θέλαμε, και είμαστε πολύ κοντά στη βρύση να πιούμε νερό και δεν θα πιούμε κατά πάσα πιθανότητα.
Δεν θα είμαστε εκεί.
Δεν θα είμαστε εκεί όταν η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας θα αναθεωρηθεί. Όταν, ας πούμε, ένας νέος ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ πλεονασματικού βορρά, ελληματικού νότου θα πλησιάζει. Όταν θα υπάρχει δυνατότητα να επιμηκύνουμε τη δημοσιονομική μας προσαρμογή, επομένως να αλαφρώσουμε τα βάρη πάνω μας. Εμείς θα είμαστε σε μια περιπέτεια κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες, διότι το γεγονός ότι θα έχουμε άλλους δύο μήνες προεκλογική εκστρατεία με αβέβαιη κατάληξη αν θα έχουμε κυβέρνηση, το πιθανότερο δεν θα έχουμε ούτε μετά κυβέρνηση, θα αποδειχθεί μοιραίο και με την ψήφο του λαού αυτή τη φορά. Όπως συνέβη σε όλες τις μεγάλες τραγωδίες με την ψήφο των λαών.
Πάντως οποία... κυβερνήσεις Ευρωζώνη καταραίουν, έχεις δει.
Δηλαδή, προσέξτε να καταλάβετε.
Έχει ρίξει πάρα πολλές κυβερνήσεις.
Θα το πούμε μετά γιατί έχουμε.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να σου πούμε συγχαρητήρια γιατί τις κατάφερες.
Άσερε, δεν θέλω να.
Κατάφερες να αντιβουλευτείς.
Άσερε.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θυμμένο μου φαίνεται το τραγούδι που επέλεξες.
Έτσι είμαστε ρε εμείς οι κριτικοί. Κλεντούμε κλαίγοντας. Πόνος βαθύς. Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μέσα στη χαρά είναι ο πόνος. Μέσα στον κόσμο βρίσκομαι κυμέριμος και μόνος. Έτσι. Χαρμολύπη δεν λέμε.
Υπάρχει περιθώριο για χαρά τώρα.
Μέσα με εμένα. Μην δες τι, επειδή σκέφτομαι την κοινωνία. Αλλιώς, εγώ είμαι διονυσιακός άνθρωπος, αλλά η κοινωνία δεν είναι έτσι. Δεν θα αντέξει αυτό που θα πρόκειται να συμβεί. Δεν θα το αντέξει ούτε με σφαίρες. Εγώ το αντέχω, όλα τα αντέχω. Ο θνίσκον και αναγενόμενος θεός ή άνθρωπος είναι ο διονυσιακός άνθρωπος, έτσι. Αλλά οι κοινωνίες είναι πιο περίπλοκες σήμερα. Έχουν πολλά να χάσουν αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Θα το δούμε στην πορεία. Εδώ θα είμαστε. Έτσι. Δεν πρόκειται να ξανακάνω την Κασάνδρα, είναι και η τελευταία φορά. Αρκετά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα είπα και ελάλησα αμαρτίαν ουκέχω. Λέει ο Ιησούς και το επανέλαβε ο Μάρξ πολλές φορές τη φράση. Είπα και ελάλησα αμαρτίαν ουκέχω. Ο καθένας θα κρεμαστεί από το ποδαράκι από εδώ και πέρα. Αυτή είναι. Ο Τηρεσίας έλεγε τι φοβερό, λέει, να λες την αλήθεια και να μην σε ακούει κανείς. Είναι το σύνδρομο της Κασάνδρας. Και εγώ δεν πρόκειται να το ξαναπαίξω αυτό. Θέλετε να το απολαύσουμε τη Διονυσιακή γιορτή? Μάλιστα, θα το απολαύσω κι εγώ. Αλλά θα σας δω που θα τσιγαρίζεστε στα κάρβουνα. Εδώ θα δούμε ποιος θα αντέξει στο τέλος. Εγώ έχω περάσει και πολύ δυσκολότερα. Εσείς να δούμε τώρα. Πάμε τώρα.
Πολυτέλεια χρόνου θεωρείς ότι υπάρχει όσο εμείς παρακολουθούμε τη χώρα να
το 20 για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Γιατί έχει μάθει να τον κοροϊδεύουν. Έτσι τρέχατε σαν παρτσακλά. Σας έλεγε Γιώργο, τα λεφτά υπάρχουν. Δεν σα μοιράζω, είπα, το μνημόνιο κλπ. Τώρα βέβαια. Όλοι μαζί, και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι, ανθρώπινο. Όλοι μαζί στην ίδια κατεύθυνση, με μέθη και εφορία στη φούσκα του φθηνού χρήματος. Όλοι μαζί πάλι, ολοταχώς προς τα πίσω, ποδοβολητό, το βάζουμε στα πόδια. Δεν πάνε έτσι δουλειές. Δεν πάνε έτσι δουλειές. Πρέπει λίγο να σταθούμε και να συνομιλήσουμε ψύχραμα με τον εαυτό μας και να μην μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν. Να μην μας αρέσουν εύκολες κουβέντες. Η απόθυση βέβαια είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Ας το πούμε έτσι, ψυχολογική ανάγκη. Δεν ξέρω αν διάβασα ένα ψυχαναλυτικό λεξικό που έγραψα πριν τις εκλογές.
Απόθυση ματέωση.
Απόθυση είναι, δεν θέλω να δω την ελληνική πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει, μια παγκόσμια συνωμοσία. Σας είχα πει εδώ 10 χρόνια, σας λέω, ότι στον πρώτο μεγάλο σεισμό η αντεστραμμένη πυραμίδα με τα δανεικά, με τη στενή παραγωγική βάση, δεν θα αντέξει. Θα τρανταχτήσει θέμελα. Και η θεραπεία είναι μία, ό,τι αν είσαι. Δραχμή, δραμό, διάλογο, τρίβολο, κομμουνισμό, σοσιαλισμό, καπιταλισμό. Είναι μία η θεραπεία. Δεν υπάρχουν εύκολες θεραπείες. Είναι να διευρύνεις την παραγωγική βάση και να κόψεις τα πιο παρασιτικά, υπερδανιστικά στοιχεία της πυραμίδας από πάνω. Σε μια πορεία, σε ένα χρόνο. Έτσι δεν είναι. Και αυτό να το κάνεις όσο γίνεται πιο ομαλά για την κοινωνία.
Λοιπόν, απόθεση αυτοματέωση που ανέφερε στο ψυχαναλυτικό σου λεξικό.
Ματέωση είναι, ας το πούμε έτσι, να προσεγγίζεις ένα στόχο που ήταν διακαή σου πόθος και την τελευταία στιγμή να σκηνοθετείς την αποτυχία σου. Δηλαδή στο παραπέντε να καταστρέφεσαι. Όπως αυτό που λέει ο λαός, φτάνω στη βρύση και δεν πίνω νερό. Αυτό θα συμβεί τώρα με την Ευρώπη. Δηλαδή θα γίνουν πράγματα στην Ευρώπη, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Διότι η κοινωνία και η πολιτική δεν έχει δυνάμεις να κρατήσει αυτή την κατάσταση. Και ξέρω, πάω στη δημοκρατία να υπάρχουν αδιέξοδα, μου λέει ο Μακαρίτης, ο Μπακογιάννης. Και είναι 2 μέτρα κάτω από το χώμα. Του έλεγα, άστα αυτά, Παύλε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Θα σου πω το 20. Εδώ σας είχα πει ιστορικά όλες τις ημερομηνίες. Θα προσταθεί και άλλη μια ημερομηνία στην Ελλάδα. Σας είχα πει εδώ ότι το 20. Οι Έλληνες, για μια σειρά λόγους, θυμάστε το δάγκωμα της Μαϊμούς που λέγαμε, έτσι δεν είναι? Κουρασμένοι, κορεσμένοι, έδιωξαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ψήφισαν το ΙΚΑΔΕ, τάχα θα γυρούσαν από την πατρίδα. Και οδηγηθήκαμε στη Μικρασιατή με την ψήφο του λαού. Και ξέρεις τι έλεγαν τότε οι Έλληνες στις αφηγήσεις τους, με διαφορετικούς τρόπους? Τι με νοιάζει εμένα που ο Βενιζέλος διπλασίασε την Ελλάδα? Εμένα διπλασίασε το χωράφι μου. Έτσι οδηγήθηκαμε.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Στη Μικρά Ασιατική καταστροφή. Σου λέει ο άλλος, τι με νοιάζει εμένα το ευρώ που εγώ δεν έχω φράγκο στην τσέπη μου, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν ξέρει ότι ενώ εδώ έχεις ένα σενάριο που μπορεί να το κάνεις καλύτερο 30-35% λόγω των εξελίξεων και στην Ευρώπη, εδώ κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα, ας πούμε.
Λοιπόν,
δηλαδή να οδηγηθείς στην καταστροφή.
Σύνδρομο Ορφέα.
Εδώ σας είχα πει λοιπόν.
Ναι.
Και τις εκλογές του 36. Είχαμε την ίδια βουλή, δεν είχαμε προβλέψει εδώ ότι θα έχουμε νέα κομματική βουλή και λοιπά. Εντάξει, δεν ήταν πιο λίγες. Εδώ το είχαμε πει. Και σας είπα, τα κανάλια φωνάζανε, τα κανάλια της πλουτοκρατίας. Δεν θέλουν να ακούνε τέτοια. Διότι σε αυτή την κρίση τώρα πάνε να τα ρίξετε στο Τσίπρα όλα. Ο Τσίπρας και λοιπά. σε αυτή την κρίση δοκιμάστηκαν όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Και η ελίτ της χώρας. Και η αστική τάξη της χώρας. Πού την είναι. Με τον τζίμερο. Αυτό το τσίρκο.
Αλλά πώς φάνηκε το φαινόμενο αυτό.
Με τη τάξη της πλάκας είναι όλη αυτή η ιστορία να πούμε. Μπορεί να κρατηθεί η κοινωνία. Μα μπορεί να κρατηθεί η κοινωνία με τέτοια σχήματα της πλάκας. Με διαφημιστές που κάνουν διαφημιστικά της πλάκας. Είναι δυνατόν αυτή να είναι το μέλλον της Ελλάδας.
Ψηφίστηκε.
Ποιος θα αγγίξει βρε την ελληνική κοινωνία να τη συγκλονίσει, να βαδίσουμε όλοι μαζί. Εδώ θα είναι εμπνευσμένη ηγεσία και μεγάλα σχήματα που θα συγκλονίσουν τον ελληνικό λαό. Με λίγο ίντερνετ και μαλακίες να πούμε. Τι είναι αυτά, ρε. Πού πάτε, ρε. Πιάστε, κοιτάξτε, ρε. Ποιος θα κρατήσει αυτή την κατάσταση. Και δεν είχα και εργατική τάξη, δεν έχω. Δεν βλέπεις το κουκουέ.
Να χάσει το πώς σου φαίνεται το κομμάτι.
Εντάξει, α το πούμε τώρα. Εντάξει,
είναι απόν στι εξελίξει.
Τι να κάνει και τσίπα τώρα, τσίπα. Η φούσκα του μετακινήσει. Μια φούσκα τον ανέβασε τώρα ξαφνικά τον άνθρωπο. Ούτε το έχει στο πρόγραμμά του, ούτε το περίμενα αυτό. Εντάξει, εδώ είπαμε να κάνουμε μια πλάκα, αλλά πολλές φορές η ιστορία το φέρνει. Έτσι δεν είναι. Μια πλάκα, αλλά μπορεί να γίνει σεισμός.
Η ψήφος αυτή δηλαδή, θεωρείς του κόσμου δηλαδή, ήταν συνειδητή.
Κάτσε τώρα, θα σου πω. Είπαν ένα κύμα, έχετε καμιά φορά ένα κύμα και σε ανεβάζει. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Λες, εγώ ρε φίλε, δεν ήθελα αυτό το κύμα. Τέλος πάντων, ήθελα ένα κυματάκι, ξέρω εγώ. Σε ανεβάζει το κύμα. Αν δεν το καβαλήσει σωστά, μπορεί να σε πετάξει στα βράχια, να σε λιώσει. Και η αγωνία η βαθύτερη μου είναι ότι ας το πούμε σε ένα προβληματικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα στο τέλος θα αναθέσει το μοιραίο ρόλο τα πράγματα, δηλαδή τον τελικό ρόλο, το μοιραίο ρόλο στην καταστροφή θα το παίξει κάποιο σχήμα της αριστεράς, ας το πούμε έτσι. Θα τα φορτώσουν εκεί όλα για να έρθει μια ανασύνθεση δεξιά ή ακροδεξιά που θα είναι τελική λύση. Δηλαδή, όπως το έχω προβλέψει, όπως το έχω αναλύσει τα κείμενά μου, θα το δείτε, ας πούμε, διαβάστε το «Η άλλη αριστερά, ο νέος χινοβάτης», στο blog μου. www.mimizer, όχι τώρα. Έτσι, μπέστε να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Όπου τελειώνει ότι αφού θα παίξει ένα μοιραίο ρόλο και θα φορτώσουν σε αυτήν ένα καταστροφικό αδιέξοδο, θα η επόμενη φάση είναι μια υπερδεξιά μετατόπιση του πολιτικού άξονα της Ελλάδας, κάτω από τραγικές συνθήκες βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα. Μην τα ρίχνετε στον τσίπα. Η ιστορία το έφερε με 16% να νομίζει ότι είναι ξέρω, ο Ναπολέον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε παραφορά και μέθη και τι να κάνει και ο άνθρωπος. Τώρα πάνω του αυτή είναι η πραγματικότητα. Λες ο κόσμος πώς.
Όχι, ήταν μια συνειδητή ψήφος. Διέβλεπαν ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και λένε τώρα εκτονωνόμαστε. Μετά θα ψηφίσουμε λογικά.
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μα δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είχαμε πει ξαναπες. Τι λέει το κείμενο, ξαναδιάβασε το σε αυτό που μπήκε τώρα. Ένα βιβλίο που βγήκε το Σεπτέμβριο, το δικό μου το έτσι κάνουν όλες. Ξαναδιάβασε το άλλη μια φορά εδώ. Τι είχα πει.
Επανέλαβε μια φράση. Ποιος θα κυβερνά, ο κανένας. Θα διαδηλώνονται όλοι μαζί ενάντια στον κανέναν.
Τι πιθανότητες, τι λέω.
75%.
Διανοείστε ότι τελειώνω το βιβλίο, ότι οι πιθανότητες είναι 75% να φτάσουμε στη φάση του κανένα. Κανένας όμως το πρόσεξε αυτό που είπα τότε.
Ο ακροατής μας.
Ο ακροατής μας. Και η άντρας είναι γυναίκα.
Άντρας.
Άντρας. Είναι συγκινητικό αυτό. Κάποιος άνθρωπος μέσα στο πλήθος πήγε στη σελίδα. Τι σελίδα είναι.
Δεν ξέρω. Τη σελίδα μας έφερε το απόσπασμα μας.
Ναι. Λοιπόν, αφού και εγώ το έχω ξεχάσει. Αλλά επειδή ξέρω πώς πάει η πορεία των Γκρίσεων, σας είχα πει εδώ τις πέντε φάσεις. Το είπαμε τον Απρίλιο του 10. Εδώ είπαμε ποιες πριν ακόμα πάμε στο μηχανισμό στήριξης, όταν φαινόταν ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια περιπέτεια εκτός των αγορών, θα πεταχτεί εκτός των αγορών δανεισμού. Είχαμε πει ότι θα περάσουμε πέντε φάσεις από τη μελέτη μου στις κρίσεις. Α, δεν έχουμε
πρέπει
χρόνο.
Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
I don't want to get out of my way.
Επιστρέψαμε μετά στους τίτλους. Τι επιλογή τώρα είναι αυτή? Τραγούδι.
Τουρέ. Και κούντερ, μπλουζιά, ρε. Αφρικάνικο μπλουζ, ας πούμε. Τι είναι το μπλουζ? Λείπει ένα κλάμα, δεν είναι? Όπως το τάγκο είναι μια λύπη που χορεύεται. Και μπορεί κανείς να νομίζει ότι είμαι, ξέρω εγώ, σε καταθλιπτική φάση. Όχι.
Αυτό σου έλεγα πριν στο διάλειμμα, έτσι όπως σε βλέπω.
Όχι απλώς. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί. Ο ηθοποιός όταν παίζει κωμωδία μπορεί να κλαίει, να έχει πεθάνει η μάνα του, πρέπει να παίξει κωμωδία. Εάν, ας το πούμε έτσι, θέλει να παίξει ένα ηρωικό ρόλο, θα τον παίξει. Εμείς πρέπει να είμαστε αισθηματικοί εδώ. Δεν είμαι ούτε σαν πολιτικός. Δεν μιλώ σαν πολιτικός αυτή τη στιγμή. Μιλώ σαν ένας άνθρωπος που κάνει εκπομπή, που επικοινωνεί συναισθηματικά μαζί σας.
Παρά το ότι η ακροάτρια σου λέει ότι γιατί τρομοκρατείτε τον κόσμο για να ψηφίσουμε το κόμμα που θέλετε εσείς.
Ναι, αυτό, προσέξτε τώρα. Πόσα χρόνια με ακούτε να κάνω εκπομπή, με ακούσετε ποτέ να σας πω ότι θα ψηφίσετε? Διαβάστε ακόμα και τα κείμενα που έχω γράψει. Είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Σας λέω να ψηφίσετε με τρόπο που θα δίνει εναλλακτική λύση. Με τρόπο που να απαντά στο τι να κάνουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή με φρόνηση. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι θα ψηφίσετε. Δηλαδή, που να απαντάς στις δυνητικές εναλλακτικές λύσεις που έχουμε μπροστά μας. Πάντα έτσι θυμάμαι και όταν τα προηγούμενα 10 χρόνια έλεγα ότι έρχεται η καταστροφή, μου λέγανε να κάνεις κινδυνολογία, τρομοκρατείς τον κόσμο, το βαμπύρ και κανίβαλι. Δεν μου λέτε. Έρχεται ή είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή βαμπύρ και κανίβαλι, ναι ή όχι? Τα ίδια μου λέγατε τότε. Τρομοκρατείς ό,τι έρχεται κλπ. Διαβάστε το βαμπύρ και κανίβαλι. Θα το αναρτήσω και στο διαδίκτυο και αυτό τζάμπα, ας πούμε, για να μην πει κανείς ότι πουλάμε βιβλία. Mm-hmm. Τέρματα. Λοιπόν, πλησιάσαμε σε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά, ο άλλος δεν θέλει να ακούσει τις προειδοποιήσεις κινδύνου. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σας κοροϊδεύω μπροστά στο χείλος του γκρεμού. Διότι εντάξει, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει ένα πάρτι εκτόνωσης ψυχικής. Το καταλαβαίνω, απόλυτα θεμητό. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να κάνω ανάλυση και να μιλήσω και συναισθηματικά. Δεν μπορώ να κάνω τον ψυχρό αναλυτή. Αν έβαζα, ας πούμε, τα πιθανά σενάρια, ίσως θα βλέπατε, αλλά δεν το κάνω, γιατί καμιά φορά αυτό γίνεται και αυτό, επιβεβαιωμένη προφητεία. Δηλαδή, ποια είναι τα πιθανά σενάρια στο ελληνικό δράμα. Δεν θέλω να το αναπτύξω. Σας λέω όμως να ψηφίζετε πάντα, όχι μόνο με το αίσθημα, αλλά και με το μυαλό. Δηλαδή, τι δυνητικές εναλλακτικές λύσεις έχουμε μπροστά μας. Πάμε σε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα χρειάζεται μια κυβέρνηση ισχυρή, η οποία με ευρύτερη στήριξη, και ο λαός έδειξε ότι δεν έδωσε σε κανένα. Όλοι πήραν κάτω από 20%.
Mm-hmm.
Και οι επόμενες εκλογές δεν θα βγάλουν δραματικά διαφορετικά αποτελέσματα. Μια ανακατάταξη μεταξύ τους θα υπάρξει. Δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτή είναι η πιθανότητα, ας το πούμε έτσι. Άρα ο λαός λέει: κάντε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δύναμη να κρατήσει τη χώρα εντός του ευρώ και να λύσει τα προβλήματά της εντός του ευρώ. Και να αξιοποιήσει και τα νέα περιθώρια που διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Δεν γίνεται όμως. Η Ευρώπη δεν δουλεύει. Άρα να το κάνουμε πλάκα, να λέμε στο Σύνταγμα να κάνουμε την πλάκα μας ή στα κανάλια, τι λέω, οι οικονομολόγοι, να λέμε: α, καταργούμε, δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, καταγγέλουμε. Αυτό δεν λειτουργεί έτσι η Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι παίρνει στον δρόμο της εξόδου. Ενώ έχεις πράγματι ένα περιθώριο, άλλωστε το λένε όλοι. Αν εξαιρέσουμε την κωμωδία που παίζουν, παίζουν μια κωμωδία ορισμένη, γιατί ακριβώς δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Διότι συνηθίσανε να λένε χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνες. Αλλά ήρθε η ώρα της ευθύνης. Το μέγεθος, έστω και αν είναι συγκυριακό, έστω και αν είναι προϊόν μιας φούσκας διαμαρτυρίας, σου αναθέτει κάποιες ευθύνες. Και η ευθύνη λέει: σχηματίστε κυβέρνηση και εξακριβώστε με απόλυτη διαφάνεια μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού ποια είναι τα περιθώρια που έχουμε, ποιοι είναι οι πιθανοί εναλλακτικοί δρόμοι που έχουμε, να αντιμετωπίσουμε το ελληνικό ζήτημα στα πλαίσια της Ευρωζώνης, καθώς εξελίσσονται οι σχετισμοί, έχουμε μια μετατόπιση των ισορροπιών στην Ευρώπη. Αν θέλετε, σας λέει κανείς ψέματα, σας λέει ότι θα πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί, μια μαγική φόρμουλα και θα λυθούν όλα, τότε βαδίζουμε όλοι μαζί στην καταστροφή. Αυτό είναι το νόημα. Δεν σας λέω ότι θα ψηφίσετε. Ποτέ δεν έχω πει σε κανέναν ότι θα ψηφίσει. Αλλά να ψηφίσει εναλλακτική λύση. Να ψηφίσει και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από συμμαχική εναλλακτική λύση. Όχι αυτή που έχουμε στο μυαλό μας. Να λέμε: α, κυβέρνηση, και εγώ κυβέρνηση, πια. Ο ένας θέλει να είναι στην Ευρώπη, ο άλλος δεν θέλει να είναι.
Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, έχουν τόσες συνιστώσεις.
Μα ποιος ΣΥΡΙΖΑ έχει 12 συνιστώσεις. Υπάρχει ένα πυρήνα σοβαρών ανθρώπων, εντάξει. Αλλά εάν είχα χρόνο, εάν δηλαδή μου έδινε η κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αν είχα έστω τη δυνατότητα ένα μήνα που λέει η κυρία, λέει, ρε εσύ έχετε μυαλό ρε, τι είναι οι κουβέντες αυτές που λέτε εδώ πέρα, ορίστε. Ό,τι παίρνουμε λέει από την Ευρώπη, λέει, πάει
στα δάνεια.
Είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα, αυτές τις βλακίες που λένε ορισμένοι? Πού ζείτε? Δεν έχουμε χρόνο, διότι αν δεν έχουμε να πληρώσω μισθούς στις συντάξεις ή αν οι τράπεζες δεν έχουν φράγκο να δώσουν και να ανακυκλώνουν και να αναπρογραμματίζουν τα δάνεια, όλα αυτά που λέμε είναι αέρας πατέρας.
Ο κύριος Στρατούλης που θα πάρει τα χρήματα δεν το σχολίασε αυτό.
Τι θέλω να πω?
Γιατί δεν σχολιάζει τη αυτή?
Έρχεται μου καθένα.
Οι στοιχειοδό γνωρίζοντα το τραπεζικό σύστημα μίλησαν τουλάχιστον για ατόπιμα.
Προσέξτε, η κυρία αυτή εδώ λέει: ό,τι παίρνουμε αυτά δεν θα μείνει τίποτα στο εσωτερικό τη Ελλάδα. Ακούστε, κυρία μου, να σα πω κάτι. Δεν λέω μόνο ότι πληρώνουμε μισθού και συντάξει με τα δανεικά. Δυστυχώ. Ακόμα και την προεκλογική εκστρατεία που κάνανε τα κόμματα που θέλουν να φύγουν από το ευρώ και δεν θέλανε τα λεφτά. Και καλά κάνανε και δεν τα θέλανε. Και εγώ δεν ήθελα τα κόμματα να πάρουν χρήματα για τι εκλογέ. Γεμίσανε αφίσες και ηλεκτρονικά και λοιπά όλη την Ελλάδα. Θα περίμενα από τα κόμματα αυτά που λέγανε όχι, δεν θέλω με τα λεφτά της Ευρώπης. Με τα λεφτά της Ευρώπης πληρώσαν ακόμα και τις αφίσες εναντίον της Ευρώπης. Αυτή είναι η υποκρισία. Θα σας πω λοιπόν για τις τράπεζες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Προσέξτε
να ξέρετε. Οι τράπεζες οι ελληνικές, οι οποίες δεν μπλέξανε με τα τοξικά, μπορεί να έχουν άλλες αδυναμίες, αλλά δεν είχαμε στην Ελλάδα, δεν ξεκίνησε όπως στην Αμερική. Ή ακόμα και στην Ισπανία ή στη Βρετανία ή στην Ιρλανδία η κρίση από τις τράπεζες. Όχι. Εδώ είναι το δημόσιο χρέος που είναι, ας το πούμε έτσι, η κεντρική φούσκα. Λοιπόν, το δημόσιο χρέος είναι που παράγει την τραπεζική κρίση σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί κουρέψαμε τις τράπεζες κατά 75%. Έτσι δεν είναι. Είναι και μεγάλη κρίση και ένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά του. Όμως, για να ξέρετε, τα λεφτά που έχουν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι τα εξής. Υπάρχουν ακόμα 170 δισεκατομμύρια, τα οποία όμως δεν φτάνουν για να ανακυκλώνουμε τα δάνεια, που είναι γύρω στα 245 δισεκατομμύρια. Άρα τους λείπουν 75 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά από πού τα παίρνουμε? Το κράτος που λένε βλακίες από τον εκτοβράδο δεν έχει δώσει μία δραχμή. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει βάλει το ελληνικό κράτος. Με εντολή της Κομισιόν το 2008 έχει αποφασιστεί, έχει ακολουθεί την εξής γραμμή. Με εντολή της Κομισιόν, ότι τα κράτη δίνουν εγγύησεις και οι τράπεζες πάνε και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το καταλάβατε? Δηλαδή παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και επίσης ένα ποσό το παίρνουν από την Τράπεζα της Ελλάδας, δηλαδή πάλι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι δεν είναι, με εγγύηση της Κομισιόν. Δηλαδή με εντολή και εγγύηση της Κομισιόν. Τώρα, στη νέα φάση που πάμε, που αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε καταρρεύσει και οι τράπεζές μας και όλα. Το EFSF, δηλαδή το ευρωπαϊκό χρήμα, θα έρθει να ανακεφαλοποιήσει τις ελληνικές τράπεζες για να είναι φερέγγιες και να είναι εξασφαλισμένες οι καταθέσεις του κόσμου τα 170 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, για να εγγυηθώ τα 170 δισεκατομμύρια, πρέπει οι τράπεζες να είναι φερέγγιες, δηλαδή να έχουν το 10% των δανείων που έχουν δώσει από θεματικό μέσα τους. Οι τράπεζες μεσολαβούν. Δίνεις εσύ, παίρνει ο άλλος. Αυτή είναι η μεσολάβηση που κάνουν οι τράπεζες. Εάν τυχόν έχουμε ατύχημα και δεν ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, ή θα κλείσουν οι τράπεζες, χτύπα ξύλο που δεν, γιατί νομίζω η φρόνηση θα επικρατήσει στο τέλος, ή θα πρέπει να βγούμε από το ευρώ και να βγάλει το κράτος στη μηχανή να κόβει δραχμές. Αυτό είναι το πολύ πιθανό πια σενάριο. Δηλαδή, ξέρετε τι θα συμβεί τότε? Εγώ, επειδή δεν έχω να πληρώσω μισθούς για συντάξεις, θα κόψω δραχμές. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Θα πρέπει να κόβω όλο και περισσότερες δραχμές και θα ξεκινήσω να κόβω τη δραχμή ευρώ χιλιάρικο. Αλλά θα αναγκάζουμε διαρκώς να κάνουμε νέα υποτίμηση και η δραχμή θα είναι για να τα βάλουμε στις όμπες, ας το πούμε έτσι. Και μέχρι να πας από το σπίτι στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα έχουν αυξηθεί 20-25-30%. Αυτός είναι ο κίνδυνος μετά να δραχμαποιήσουν τις καταθέσεις και όλα αυτά. Και σου λέω, άλλος θα πάρω εγώ τις καταθέσεις να τις κλείσω. Το πει και ο Γολέζος, εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει, ας πούμε. Ότι, αφού έχουμε τα 100. Μα δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Είμαι, ανήκουμε στην Ευρωζώνη. Το τραπεζικό σύστημα υπακούει στους παγκόσμιους κανόνες της Βασιλείας 2 και στους κανόνες της Κομισιόν. Είτε είναι κρατικές ή μη κρατικές, ή είναι συνεταιριστικές, είναι ιδιωτικές, ό,τι κι αν είναι, οι τράπεζες υπακούν σε αυτούς τους κανόνες. Δεν υπάρχει, εκτός αν φύγεις από την Ευρωζώνη. Διότι δεν θα φύγεις μόνο από το ευρώ. Επειδή θες να σταματήσεις τη φυγή κεφαλαίων, θα απαγορεύσεις την κίνηση του κεφαλαίου, άρα παραβιάζεις τους κανόνες της Ευρωζώνης, της Ευρώπης, και επομένως θα φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα, Βαλκανική Ελλάδα. Δηλαδή βαδίζουμε προς τη Βαλκανική Μικρή Ελλάς. Αυτό το λέτε κινδυνολογία. Μα είναι η ανώτατη έκφραση της πολιτικής, η κορυφαία έκφραση της πολιτικής. Είναι να λες ποιες είναι οι δυνητικές εναλλακτικές λύσεις και να αξιολογείς τους κινδύνους από κάθε μια από αυτές. Δηλαδή η κορυφαία έκφραση της πολιτικής είναι η διαχείριση κινδύνων. Εγώ σας την έκανα 10 χρόνια. Και εδώ και σε άλλους σταθμούς και με βιβλία. Ποιος επιβεβαιώθηκε? Αυτοί που σας λέγανε ότι συγκλίνουν με την Ευρώπη και αποδείχθηκε ήταν φούσκα. Ξεχνάτε ότι στις προηγούμενες εκλογές όλα τα κόμματα πρότειναν μπλε, πράσινες, κόκκινες, ροζ, γκρι ιδηλιακές ζωγραφιές πάνω σε μια φούσκα του δημοσίου χρέους έτοιμη να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή. Το ακούσατε τότε? Ούτε τώρα το ακούτε. Πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει. Την κοινωνία βασίζουμε, δεν βασίζουμε στα κόμματα. Να αντιδράσει και να δώσει λύση. Όχι χαζοχαρούμενα προς την καταστροφή. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά δυνητική αναλλακτήριση. Όχι μπούρδες, να σας λένε μπούρδες προς λεφτά την καταστροφή.
Λεφτά υπάρχουν πάντως, το έλεγε το Πασόκ.
Όλη η κοινωνία, δηλαδή υπήρχε μια βαθύτερη ψευδέστηση. Και αυτό λένε τώρα και κάποιοι της αριστεράς. Διότι είναι Αμερικάνοι. Όλοι αυτοί που βγαίνουν στα καλά, την λέει οικονομολόγοι, σπουδάσανε στο London School of Economics ή στο Harvard και κάνουν τους αριστερούς. Και έχουν αμερικάνικη κουλτούρα. Δηλαδή σου λέω τη μηχανή που κόβει τα λεφτά. Δεν την έχω στην Ευρωζώνη. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, θα βάλετε μυαλό όπου και αν ανήκετε. Ψηφίστε αναλλακτική λύση. Ψηφίσατε αριστερά. Ναι. Θα απαιτήσατε από την αριστερά να συμμετέχει σε κυβέρνηση με πρόγραμμα για να διερευνήσουμε στην Ευρώπη τις δυνατότητες μιας σχετικά διαφορετικής πορείας. Και 25% να τη βελτιώσουμε θα είναι ευεργετικό.
Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και για το Πασόκ αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία.
Ήθελα κάτι να σου πω και στο τραπέζι σου θα ρθω με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στην παγωνιά και στην βροχή. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό θα στο ξαναθυμίσω. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό θα στο ξαναθυμίσω.
Να σε αποχαιρετήσω πάλι με ένα παράπονο. Το ευρώ αποχαιρετούμε.
Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Δήμος Μούτσης.
Ναι.
Μια δύσκολη εποχή. Αυτός ο δίσκος βγήκε το 70, Νίκο, να ξέρεις. Είχε τον Μπηθηκότση απ' έξω. Και επειδή απαγορευόταν όλα τα άλλα, το είδαμε ως ένα είδος υποκατάστατου, ας πούμε, μιας ολόκληρης μουσικής ή μιας εποχής πολύ μελαγχολικής. Το 70 ήταν μια πολύ μελαγχολική χρονιά. Είχα έρθει στην Αθήνα φοιτητής, είχαμε αρχίσει τις παράνομες οργανώσεις. Α, ήταν μελαγχολική χρονιά. Παρ' όλα αυτά το γλεντούσαμε όσο μπορούσαμε. Και τώρα ρε, μην νομίζεις ότι απλώς πρέπει να έχουμε συνέστηση. Μου λες το. Ο κόσμος μπήκε στο παράπονο. Κάθε ένας ψηφίζει, είναι, υπάρχει ένα ήτανε βαθύτερο μυστήριο στην ψήφο.
Μια συνειδητή επιλογή θεωρείς.
Πολλά είναι. Κοίταξε, κάθε ένας ψηφίζει με ένα δικό του τρόπο. Ας πούμε, μου λέει ο άλλος, φίλε, πρώτο γύρο ψήφισα με την οργή μου. Ως ψυχική εκτόνωση, μια αναγκαία φάση. Στη δεύτερη, στο δεύτερο γύρο, τώρα ποιο δεύτερο γύρο, μπορεί να μην υπάρξει καθόλου δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο μου λέει, θα ψηφίσω με μυαλό, δηλαδή εναλλακτική λύση. Άλλος, ξέρω εγώ, φαντάζει τον κόσμο που έχει ένα βήχα βαρύ ή έχει ένα πόνο και λέει φαρμακοποιέ γρήγορα, δώσουμε ένα αντιβιωτικό. Του λέει, μα δεν κάνει το αντιβιωτικό, δεν κάνει στην περίπτωση αυτή. Όχι ρε, θέλω αντιβιωτικό. Προσέξτε, πώς τελειώνει το πρόεδρε. Το πρόεδρε τελειώνει λέγοντας τον πρόεδρο, πού πας ρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις τι. Ο ελληνικός λαός είναι πρώτος στην κατανάλωση των αντιβιωτικών. Το θυμάσαι.
Βέβαια.
Πρώτος στην τελεθέρωση και πρώτος στο κάπνισμα. Δηλαδή εντελώς αντίθετα, αντιβιωτικά. Γιατί δεν αντέχουμε σε διάρκεια δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό είχα την αγωνία πριν και τους έλεγα γρήγορα. Ξέρω ότι δεν αντέχει ο άλλος. Μια ανυπομονησία. Φέρω εδώ αντιβιωτικό να τελειώνω, ξέρω. Εάν ο φαρμακοποιός είναι έξυπνος, θα σου πει, άστε να σου πει, έχω εγώ ένα άλλο φάρμακο φοβερό. Το πλασίμπο. Δεν τελειώνει το βιβλίο με το πλασίμπο. Είναι η φάση του πλασίμπο, δηλαδή της αυτυποβολής. Ρε παιδί μου, παίρνω, διαλέγω ένα από τα ψηφοδέλτια που είναι εναντίον, ξέρω, όλων και νιώθω καλύτερα, νιώθω μια συναισθηματική ικανοποίηση, ανεβαίνει λίγο η αδρεναλία μου, η εφορία, τα εφορικά, τα φυσικά του οργανισμού μου, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και το νοσίμπο, δηλαδή η δύναμη των αρνητικών προσδοκιών. Αυτό χτύπησε, ας πούμε.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι σε δεύτερο γύρο θα πάνε σε άλλο τρόπο.
Δεν είναι, αυτά μην θα έχουμε, και πριν δεν δείχνανε, πρόσεχε, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φούσκα κυλιόμενη. Και οι εκλογές ήταν μια δημοσκόπηση κι αυτή. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι πριν ένα μήνα η ψήφος διαμαρτυρίας πήγαινε προς τον κουβέλι. Δηλαδή, κάνει μεταστάσεις διαρκώς, μετατοπίσεις η φούσκα. Έτσι δεν είναι. Το θέμα δεν είναι σε ποιον θα σκάσει η φούσκα. Το θέμα είναι να οδηγήσουμε όλο αυτό τον αέρα και όλο αυτό το ρεύμα σε μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Αυτή είναι η αγωνία.
Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Σιλάς θα γίνει ο Παπανδρέου του 81 ή θέλει να γίνει, επειδή όχι να γίνει.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά συνήθως ως φάρσα, λέει ο Μάρξ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα αυτή. Το 81, πράγματι, ο Ανδρέας ανέβηκε σε ένα κύμα, καβάλισε το κύμα, ας το πούμε έτσι, του αντιυπεριαλισμού, να το πούμε έτσι. Έξω ΝΑΤΟ, έξω ΕΟΚ κλπ. Αλλά επειδή είναι μεγάλος ηγέτης, είχε την ικανότητα και το χρόνο όλο αυτό να το χαλιναγωγείς και να το οδηγείς σε μια διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, να πάρουμε τα μεσογειακά προγράμματα, να πάρουμε κάτι. Είχε και το χρόνο και την ικανότητα και την ηγεμονία. Σήμερα ο χρόνος μας λείπει. Αλλιώς ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ εγώ θα συνέβαλα ώστε να προσδιοριστεί, να επαναπροσδιοριστεί. Δεν έχει όμως το χρόνο, ούτε τη συνοχή την εσωτερική, ούτε την ηγεσία που να μπορέσει να τον επαναπροσδιορίσει. Δεν έχει το χρόνο, διότι δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη μηχανή που κόβει τα λεφτά. Ο Ανδρέας όταν βγήκε έδωσε αυξήσεις από 25 έως 75%.
Γι' αυτό φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε περιπτώσεις.
Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι αλλιώς.
Το Βόλο, δώσ' τα όλα, δεν μας έφτασε εδώ.
Όχι, διότι είναι πρόσθετες. Είναι πάλι, κάνετε ένα θεμελιώδες λάθος. Είναι εντελώς διαφορετικό να είμαι στη δραχμή ή να είμαι στο δολάριο και να έχω τη μηχανή που κόβω τη δραχμή και το δολάριο. Να έχει η βλακεία των Αμερικανόφερ, των οικονομολόγων του Πασόκ και της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Διότι όλα τα παιδιά είναι αμερικανοθρεμένη η σκέψη τους. Ήταν αυτό. Ότι έχω τη μηχανή που κόβω τα λεφτά. Δεν έχω αυτή τη μηχανή που κόβω τα λεφτά. Είναι εντελώς διαφορετικό. Όταν ο Ανδρέας σου έδινε 70% αύξηση, είχε την ικανότητα να βγάλει πληθωρικό χρήμα. Και σιγά σιγά πιο μαλά να απορροφήσει τον κραδασμό. Αυτή τη δυνατότητα να απορροφήσει τον κραδασμό δεν έχουμε. Είναι χρεοκοπία τώρα. Δεν έχει το χρόνο για πειράματα. Διότι αυτό σημαίνει χρεοκοπία. Μένει στο κενό αέρος. Αυτό είναι όσο για το Λένι. Τι σχέση λέει το
Λένι. Ο Αντώνης, ακροατής. Αν μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση ανάμεσα στον Τσίπρα σήμερα και στο Λένι του 2017.
Έτσι, ο Τσίπρα τρέμει. Το παιδί, να πούμε, του κάτσε μια φούσκα, δεν ξέρει να διαχειριστεί, δεν είναι έτοιμος να τη διαχειριστεί και κινδυνεύει η φούσκα να πετάξει και αυτόν και την Ελλάδα στα βράχια. Λοιπόν, τι σχέση ο Λένι, λέει ο πρόεδρος της συνέλευσης των αντιπροσώπων. Υπάρχει σε αυτή την αίθουσα έστω και ένας που μέσα στο χάος, την ακυβερνησία και την απελπισία θέλει να πάρει το τιμόνι της εξουσίας? νεκρική σιγή από κάτω. Το 17, κανείς δεν ήθελε. Ο κανένας, ε? Και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή από πίσω και λέει εγώ! Λένιν. Ε? Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ την κόβουνε. Σου λέει άσε μαλακίες τώρα, κάτσε να την κάνουμε. Φύγει μια μαλακία και έπιασε να πούμε τώρα. Να την κάνουμε γυριστή, διότι δεν μπορούμε. Τι σχέση έχει, αφού κανένας δεν, κανείς δεν θέλει. Ο ένας τρέμει, ο άλλος φοβάται, ο άλλος ενδιαφέρει να κάνει μια γρήγορη εκλογική αρπαχτή και να την κοπανίσει. Ο άλλος δεν μπορεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Και ξανακαταλήγουμε πάλι στους υπαρκτούς σχηματισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Να πάμε και στο Πασόκ όμως.
Δηλαδή μας ενδιαφέρει να το καταλάβετε. Πώς ναι. Λέτε το Πασόκ. Το Πασόκ ταπεινώθηκε και δικαίως. Το λαός έχει μια φρόνηση. Δεν είναι εδώ να σας πω. Ταπεινώθηκε. Και το ταπεινωμένο Πασόκ θα γίνει καλύτερο. Και διαφορετικό. Δηλαδή με το ταπεινωτικό ράπισμα ανασυγκροτείται, θα ανασυγκροτηθεί de facto, δυναμικά, μια νέα κεντροαριστερά και ευρωπαϊκή σοσιαλιστή αριστερά στην Ελλάδα. Όμως, θέλω να το καταλάβετε αυτό που σας λέω. Λόγω της κεντρικής θέσης που έχει στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων, ένα ανανεωμένο Πασόκ, μια ριζικά νέα κεντροαριστερά, είναι εντελώς απαραίτητη για να υπάρξει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, είναι το ριζοσπαστικό σημείο συνάντησης διαφορετικών δυνάμεων που μπορούν να δώσουν εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Θα οδηγηθούμε σε μια τεράστια αστάθεια και τρομακτική ανισορροπία χωρίς αυτό το κέντρο βάρους της κεντροαριστεράς που αποτελεί την πλειοψηφία στην Ελλάδα. Τη δυνάμη πλειοψηφία, έστω και αν προς στιγμήν διαχέεται, ας το πούμε έτσι, ως ψήφος διαμαρτυρίας εδώ και εκεί.
Δεν έχει αποστασιοποιηθεί δηλαδή ο κόσμος από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Θέλει απλά τώρα να το τιμωρήσει.
Βεβαίως. Και με το δίκιο του. Έτσι δεν είναι. Το συνέστημα για το δικό μου αυτό είναι. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η ψήφος θα είναι εντολή για μια νέα κεντροαριστερά, για ένα αυτομετασχηματισμό αυτού του χώρου. Λέω τα ιστορικά ρεύματα σε όλη την Ευρώπη, έλεγα προεκλογικά και θα το δείτε, δεν εξαερώνονται μέσω κρίσης, διότι η ορολογιακή βόμβα έτυχε να σκάσει στα χέρια του Πασόκ. Τώρα θα σκάσει σε άλλον στην πορεία. Άρα δεν πάει έτσι, πρέπει να βρούμε λύση για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, για το λαό μας. Με τις λιγότερες δυνατές θυσίες, όχι μέσω καταστροφής κάποιοι χτίζουν επαναστατικό όνειρο της πλάκας. Ο λαός λοιπόν απέτησε νέα κεντροαριστερά. Πρέπει να ξυλωθούν γαλόνια, πρέπει να υπερβεί τις παραμορφώσεις του κυβερνητισμού, του κόμματος αξιωματούχων, το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να αντιστοιχηθεί με νέες κοινωνικές δυνάμεις, πρέπει να συγχωνευτεί με νέα ρεύματα κοινωνικού ριζοσπαστισμού. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να υπάρχει τη Δευτέρα των επόμενων εκλογών. Πρέπει να έχει ένα μέγεθος κρίσιμο για να μπορέσει να συμβάλλει και στην διαμόρφωση συμμαχικής κυβέρνησης και στην ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς.
Δεν είπες τίποτα για το κύριο Σαμαρά.
Και να μπορέσει να εξημερώσει τις άταχτες δυνάμεις της διάχυτης αριστεράς και να επαναπροσανατολίσει και τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία προς ένα νέο πολιτικό αστερισμό που λέω εγώ της κεντροαριστεράς-αριστεράς.
Δεν ανέφερες τίποτα για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε ιδιαίτερα θυσμένη θέση, επέμενε για εκλογές σε άκρη.
Τα έκανε θάλασσα ο Σαμαράς. Είχαμε πει εδώ ότι και αυτό ισχύει για όλους διαδοχικά. Θα το δεις. Το είπα εγώ, μην το έχω διάλογο και με τους δικούς μου, τους πρώην κλπ. Κατουρά στη θάλασσα, έλεγε ο Χαρίλος, θα το βρεις στο αλάτι.
Έτσι.
Στο αλάτι θα δούμε όλοι τα ούρα μας στη σειρά ένας-ένας. Να το ξέρετε αυτό. Στο αλάτι, είτε είναι ούρα αριστερά, είτε πασοκικά, είτε δεξιά, θα τα βρούμε. Έρχεται η ώρα. Έρχεται η μέρα της κρίσεως. Σας έλεγα στο επρόδειο, γρηγορείτε. Ό,τι ούνου κοίτατε, μείνε τη μέρα, μείνε την ώρα, ενήν. Έρχεται ο Υιός του Κυρίου. Η ημέρα της κρίσεως, μη λες πότε θα έρθει. Ανά πάσα στιγμή έρχεται. Άρα λοιπόν γρηγορείτε, χρειαζόμαστε εναλλακτική λύση. Ό,τι και αν ψηφίσετε θα απαιτήσετε εναλλακτική λύση βιώσιμη για να σώσουμε την Ελλάδα και τα παιδιά μας. Αλλιώς βαμπύρ και κανίβαλοι και θα τα πούμε στα γουναράδικα.
Λοιπόν,
έχω συνηθίσει, εσείς δεν έχετε.
Εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν. Καλημέρα να ευχηθούμε σε όλους. Μην είσαι Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγωπούλου, το επόμενο Σάββατο και πάλι εδώ.